Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. İlham Əliyevin Birləşmiş Ştatlara səfəri başlayır. Ermənistan ateşkəsin pozulması barədə xəbərləri təksib eləyir. Kandaliza Rays deyib ki, Tehranın bəyanatı İranı daha çox təcrid eləyə bilər. Azərbaycanda satılan dərmanların yarısı qeydiyyatdan keçməyibmiş, Milli Məclis qanun qəbul eləyib. Barmekin daha iki əməkdaşı həbs olunub. İndi də ətraflı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Birləşmiş Ştatlara səfəri başlayır. Səfər barədə İlqar Rəsul xəbər verir.
Aprelin 25-də Prezident İlham Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatlarına 3 günlük rəsmi səfərə yola düşüb. Prezident aparatı Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Novruz Məmmədov səfərdə Dağlıq Qarabağ probleminin əsas müzakirə mövzularından biri olacağını deyir. Cənab Məmmədov ANS telekanalına verdiyi müsahibəsində deyib ki, nəhayət Birləşmiş Ştatlar bu məsələ ilə bağlı mühüm addımlar atmaq niyyətində olduğunu göstərməlidir.
Dağlıq Qarabağla bağlı məsələlərin müzakirəsi əsas məsələlərdən biri olacaq. Mən düşünürəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları nəhayət bir həmsədri kimi göstərməlidir ki, bu münaqişənin həllində çox maraqlıdır və mühüm addımlar atmaq istəyir. Düşünürəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları mütləq bununla bağlı bir addım atmalıdır.
Yəni yeni təklif ola bilər.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının özünün nüfuzuna çox böyük dividend gətirər, həm də regionda sabitliyə və təhlükəsizliyə bir dəfəlik nöqtə qoyar.
Novruz Məmmədov əlavə edib ki, prezidentlər İranın nüvə proqramı məsələsində müzakirə edəcəklər. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı keçmiş səfiri Rino Harniş isə ötən həftə jurnalistlərə bildirmişdi ki, İlham Əliyevin Vaşinqtona səfəri yalnız bir məsələ, məsələn İran yaxud Dağlıq Qarabağ problemləri ilə bağlı deyil. Səfərin məqsədi geniş və dərin münasibətlər olan iki ölkənin bütün bu məsələləri müzakirə etməsidir. Məqsəd iki ölkənin əməkdaşlığı üçün yüksək səviyyəli etimadın qurulmasıdır. Birləşmiş Ştatlarla Azərbaycan arasında ilk diplomatik münasibətlər Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra yaranıb. Azərbaycanın dövlət başçısının Amerika Birləşmiş Ştatlarına ilk səfəri isə 1997-ci ildə olub. Prezident Heydər Əliyevin həmin səfəri zamanı iki ölkə arasında hərbi əməkdaşlığa dair sənəd imzalanıb. Bakıdan İlqar Rəsul.
Azadlıq Radiosunun yeni səhifəsi azadlıq.org-da İlham Əliyevin səfəri barədə onlayn müzakirə aparılır. Səhifəyə baş çəkməklə fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Erməni silahlı qüvvələri atəşkəsi yenə pozublar. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə keçən gecə Qazax rayonu 3 dəfə atəşə tutulub. İtki yoxdur. Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi isə atəşkəsin pozulması barədə xəbərləri təksib eləyir. Nazirliyin sözçüsü Seyran Şahzıvaryan deyib ki, əksinə təəccüblü olsa da son 8-10 gündə cəbhədə vəziyyət sabitdir. Statın sonu. Dünya liderləri Misirdə partlayışı pisləyir. Partlayış Qırmızı Dənizin sahilində Dahab istirahət mərkəzində baş verib, 23 nəfər ölüb, 62 yaralı var. Hamasın rəhbəri elədiyi Fələstin hökumətə partlayışı pisləyib. İlk dəfədir ki, Hamas regionda baş verən hansısa terror aktına belə münasibət bildirir. Hadisəyə görə məsuliyyəti hələ heç kim üzərinə götürməyib. Amerikanın dövlət katibi Kandaliza Rays deyib ki, Tehranın bəyanatı İranı daha çox təcrid edə bilər. İran Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlığı kəsə biləcəyini deyib, amma əgər BMT Təhlükəsizlik Şurası İrana qarşı sanksiya qoysa. Şuranın veto hüququlu üzvlərindən biri Çin yenə deyib ki, İran məsələsi danışıqlarla həll olunmalıdır. Kandaliza Rays isə, İranlılar hədələyə bilərlər, amma bununla onlar özlərini daha çox təcrid edirlər. Və onu da deyim ki, danışan beynəlxalq aləmdirsə, beynəlxalq aləm deyirsə ki, üzv ölkə nə isə eləməlidir, beynəlxalq aləm tələbin üstündə durmalıdır. Kandaliza Rays bunu Afinada olanda deyib. Afinada yüzlərlə adam Raysın səfərinə etiraz aksiyası keçirib, polisə toqquşma olub. Yunanistan rəsmiləri ilə görüşündən sonra Kandaliza Rays Türkiyəyə gedir. İran prezidenti Mahmud Əhməd Necadsı deyib ki, Amerika ilə İraq barədə danışığa ehtiyac yoxdur. İraq özü indi daimi hökuməti formalaşdırır. İraqın baş naziri vəzifəsini icra edən yeni namizəd Cavad Əl-Maliki hökuməti 15 günə formalaşdıracağını deyib. Amma köhnə nazirin qoyub getdiyi problemlər çoxdur. Qiyamçılar fəaldılar, şiələrlə sünnilər arasında gərginlik qalır. Əl-Malikinin uğur qazanacağına inanmaq olarmı? Onun əvvəlki nazirdən fərqi nədir? Suallara Charles Recknagel cavab axtarıb, reportajla sizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyir.
İraqın yeni baş naziri Cavad Əl-Məlikinin mövqeyi sələfi olan İbrahim Əl-Cəfərininki ilə təxminən eynidir. İraq hökuməti ölkədə hökmranlıq edən qeyri-nizami silahlı qrupları milli orduya daxil etməli və təhlükəsizliyi təmin edə bilməsi üçün silahlı qüvvələrlə polisi gücləndirməlidir. Habelə yeni hökumət milli birlik hökuməti olmalıdır. Lakin region üzrə mütəxəssis təhlilçi Ketlin Ridolfo'nun dediyinə görə, hər iki baş nazirin çox mühüm fərqli cəhətləri də var.
Maliki, a high-ranking official in the Islamic al-Dawa Party.
Maliki, keçmiş baş nazir İbrahim Əl-Cəfəriyə yaxınlığı ilə tanınan İslam Dava Partiyasının yüksək vəzifəli nümayəndəsidir. Hər iki şəxsin çoxlu oxşar cəhətləri olsa da, lakin Məlikini tanıyanların rəyinə görə o qətiyyətli, pragmatik liderdir və gördüyü işi həmişə lazımınca yerinə yetirir. Ümumilikdə təhlilçilərin dediyinə görə Məliki öz tərəfinə nisbətən daha inadkar və sərtdir, rasional düşüncəli və kompromisə daha çox meyillidir. Məliki İraqın yeni konstitusiyasının hazırlanmasında, habelə Səddam Hüseynin bəs partiyası üzlərindən kadr təmizləmə komissiyasında iştirak edib. Yeni baş nazir birinci vəzifəsi sayəsində Kürd liderləri ilə sıx əlaqələr əldə edibsə, onun ikinci vəzifəsi sünni siyasətçilərə şübhəli gələ bilər. Bəs partiyasının hakimiyyəti dövründə İraqda dominant qüvvə olan sünnilərin bir çoxu, hökumətin bəsçilərdən təmizlənməsini sünnilərdən təmizlənmə kimi başa düşür. Amma yeni hökumətə Kürd və sünni liderlərin dəstəyinə nail olmaq məqsədi ilə nüfuzlu Şia Alyansı Kürd lideri Cəlal Təlabaninin prezident vəzifəsində qalmasını, parlamentin spikeri vəzifəsini isə sünni siyasətçi Mahmud Əl-Məşədaninin namizədliyini qəbul etmək niyyətindədir.
Rövşən Rahiboğlu Amerikanın müdafiə naziri Donald Rumsfeld İraqdakı qüvvələrin yenə azaldılacağını güman elədiyini deyib. Amma Rumsfeld əskərlərin sayı ya da prosesin nə vaxt reallaşdırılacağı barədə nə isə deməyib. Pentagondan verilən məlumata görə indi İraqda 133 min Amerika əskəri var. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Azərbaycanda satılan dərmanların yarısı qeydiyyatdan keçməyibmiş. Bugün Milli Məclis dərman vasitələri haqqında qanun layihəsi qəbul edib. Bakıdan Arifə Kazımova xəbər verir.
Azərbaycanda cəmi 2600 atda dərman qeydiyyatdan keçsə də, ölkədə 5000 atdan çox dərman satılır. Yəni, ölkəyə gətirilən dərmanların 50%-ə qədəri nəzarətdən kənardır. Bunu Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyasının sədr müavini Musa Quliyev Milli Məclisin aprelin 26-sında keçirilən iclasında deyib. Onun bildirdiyinə görə, bütün dünyada saxta dərmanların illik dövriyyəsi 30 milyard dollardan çoxdur. Musa Quliyev dərman vasitələri haqqında yeni qanun layihəsinin tənzimləyəcəyi sahələri açıqlayıb.
İndiyədək mövcud olan qanundan fərqli olaraq yeni layihədə tibb vasitələrinin statusu müəyyən edilmiş, dərman vasitələri ilə davranışın dövlət tənzimlənməsinin üsulları göstərilmiş, lisenziyanın əvvəlkindən fərqli olaraq 3 istiqamətdə verilməsi nəzərdə tutulmuş, dərmanların dövlət qeydiyyatının mexanizmi müəyyən edilmiş, sertifikatlaşdırma müddəası göstərilmiş, humanitar məqsədlər üçün daxil olunan dərman vasitələrinə tələblərin düzgün qoyulması öz əksini tapmış, markalanma və qablaşdırılma ilə bağlı şərtlər göstərilmiş, reklam ilə bağlı tələblər nəzərdə tutulmuş, dərman vasitələrinin istifadəsi nəticəsində insan sağlamlığına vurulmuş zərərin ödənilməsi məsuliyyəti müəyyən edilmişdir.
Musa Quliyev, millət vəkili Pənah Hüseyin isə qanun layihəsində bir yeniliyə diqqət çəkib. Belə ki, bu qanun layihəsində diaqnostika, profilaktika, tibb vasitələri də dərman vasitələrinə aid edilib. Yəni, adi stomatoloji suyun gətirilməsi üçün də lisenziya tələb olunur. Pənah Hüseyin bunu tibb vasitələrinin ölkəyə idxalının da inhisara alınması cəhdi ilə izah edir.
Məsələn, ölkəyə daxil olan dərman vasitələri, əsaslı xam malları gətirilib 2004-cü il məlumatına görə 29 milyon dolları təxminən, amma tibbi cihazlar və tibbi avadanlıqlar gətirib 70 milyon dollar. Yəni, bu daha böyük bir sayıdır. Burada da bir xeyri gizlətmə məsələləri var. Ona görə də mən çox ciddi bir şəkildə, ümumiyyətlə bu lisenziya demək məsələsinin, xüsusən də bu tibbi vasitələrə aid olunması məsələsinin bu qanundan çıxarılmasını təklif edirəm.
Pənah Hüseyn, Milli Məclis sənədi birinci oxunuşda qəbul edib. Bakıdan Arifə Kazımova.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Dr. Çon Vuk Li Bakıdadır. O, Prezident İlham Əliyev, Səhiyyə Naziri Oktay Şirəliyev, Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti Mehriban Əliyeva ilə görüşüb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Bakı ofisindən Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, səfərin məqsədi iki tərəfli münasibətlər, quş qripi ilə bağlı görülmüş işlərin müzakirəsi, səhiyyə sistemində islahatlarla bağlı bəzi planların müzakirəsidir. Barmekin daha iki əməkdaşı həbs olunub. Şirkətin rəhbəri Hüseyin Arabul məni də həbs eləsinlər deyir. Barmek barədə Ülviyə Əsədzadə xəbər verir.
Barmek şirkətinin satış direktoru Vali Zeynalovu, bir də şirkətin keçmiş baş meneceri Çingiz İbadovu aprelin 24-də baş prokurorluq həbs eləyib. Barmekin prezidenti Hüseyin Arabul Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyib.
Sizi də həbs eləyə bilərlər mi, Hüseyin Bey?
Etsinlər canım, bəkliyorum mən.
Sizcə belə bir şey ola bilər də, bu hadisələr onu aparır.
Ne, yani haksız yerə bütün bu 11 tane arkadaşımın hepsi günahsız, haksız, lüzumsuz. Ne diyeyim, kelime bulamıyorum ben. Hiçbir suçları yok. Hiçbirinin.
Barmekin rəhbəri Hüseyin Arabul. Baş prokurorluqdan isə dedilər ki, Barmekin əməkdaşları şirkətlə bağlı qaldırılan cinayət işində təqsirli bilindikləri üçün həbs olunublar. Aprelin 25-də isə Barmekin keçmiş və indiki əməkdaşları şirkətin qarşısında piket keçiriblər. Onlar Hüseyin Arabulun istifa verməsini və Azərbaycandan getməsini istəyiblər. Arabul Azadlıq Radiosuna deyib ki, piket keçirənlər vaxtilə işdən çıxarılanlardır və bu aksiya ona qarşı xüsusi təşkil olunub. Bakıya, Sumqayıta, bir də ölkənin şimal rayonlarına elektrik enerjisi paylayan Türkiyənin Barmek şirkətinə qarşı baş prokurorluqda mənimsəmə və korrupsiya faktı üzrə mart ayında cinayət işi qaldırılıb. İndiyə qədər şirkətin 11 nəfər əməkdaşı həbs olunub.
Bakıdan Ülviyə Əsədzadə. Gəncənin 15-dən çox yaşayış məntəqəsinə qaz verilmir. Azərqazın dediyinə görə bütün şəhərin qazı kəsilə bilər. Gəncədən Səadə Akif qızını dinləyək.
İki gündür ki, Gəncənin 15-dən çox yaşayış məntəqəsinə təbii qazın verilməsi dayandırılıb. Gəncə Qaz İdarəsi bunun səbəbini əhalinin qaz pulu ödəməməsi ilə izah edir. Aprelin 25-də etiraz edən 5-ci mikrorayon Hüzeyr Hacıbəyov məhəlləsinin sakinləri isə hər ay qaz pulu ödədiklərini deyirlər.
Bizə deyiblər ki, ödəniş yoxdur. Mənim bir dəxli var olar ki, mən pulu ödəmişəm də bu ay. Mənim niyə qazımı kəsirbə?
Gəlib görürəm qaz yoxdur. Mən balondan istifadə edirəm. Mən də ondan dava döyürdüm ki, nəsənin uçaska gəlsin. Mən onu deyim ki, gət mənim şok çıxımı qoy.
Cavad Məmmədov hesab eləyir ki, problemi həll etmək üçün abonentlərin qazını kəsməkdən başqa ayrı təsir vasitələri yoxdur. Baş mühəndis deyir ki, Azərqaz onlara bu ayın axırına qədər yığım səviyyəsini 70%-ə qaldırmağı tövsiyə edib. Əks halda şəhərə qaz verilməsi dayandırılacaq. Problemin sayğac quraşdırılması yolu ilə həll edilməsinə gəlincə, cənab Məmmədov deyir, gərək əhali qaz pulunu ödəsin ki, şəhər qaz idarəsinin də sayğac almağa vəsaiti olsun. Baş mühəndis onu da əlavə elədi ki, hələlik yeganə təzyiq vasitəsi kimi qazın kəsilməsi üsulu şəhərin digər yaşayış məntəqələrinə də tətbiq ediləcək. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Rusiya ilə Azərbaycan arasında danışıq olub. Gürcüstandakı Rus hərbi bazaları çıxarılanda hərbi yüklərin Azərbaycan ərazisindən daşınması barədə müzakirə aparılıb. Danışığı Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu ilə Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Qriqori Karasin keçirib. Məlumatı Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi yayıb.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Efirdə xəbərlərdir. Bugün 2-ci Dünya Müharibəsi zamanı qırılan yəhudilərin xatirəsi yad olunur. Polşada holokostu qeyd edən minlərlə adam Auschwitz-Birkenau düşərgələri arasında yürüş keçirib. Polşadakı ölüm düşərgələrində təxminən 6 milyon yəhudinin qırıldığı güman olunur. Belarusda Çernobil qəzasının 20-ci il dönümü qeyd olunur. Minskdə aksiya keçirilir, amma hökumət aksiyanın şəhər mərkəzində yox, çox uzaqda keçirilməsinə icazə verib. Müxalifətə isə mərasim zamanı partiya rəmzlərindən istifadə eləməməyə tövsiyə edib. Keçən ay Minskin mərkəzində prezident Aleksandr Lukaşenkonun əleyhinə aksiyalar olurdu. Lukaşenko özü Çernobil qəzası zamanı çirklənmiş ərazidə olub, təhlükəli olsa da Lukaşenko ərazinin bərpasına çalışır. 1986-cı ildə Ukraynada Çernobil atom stansiyasında qəza Belarusiyaya da zərər vurmuşdu. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. İlham Əliyevin Birləşmiş Ştatlara səfəri başlayır. Ermənistan atəşkəsin pozulması barədə xəbərləri təkzib eləyir. Kandaliza Rais deyib ki, Tehranın bəyanatı İranı daha çox təcrid eləyə bilər. Barmekin daha iki əməkdaşı həbs olundu. Bu qədər. Mikrofonda mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da, AM 15:30 dalğasında olacaq. İndi dəfərdə kontekst proqramı mikrofonda Rövşən Əliyevdir. Buyur Rövşən.
Çox sağ ol Ruzanna. Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə kontekst proqramıdır. Qarşıda nələri işləyəcəyik?